U petak uveče 15. januara u Kotoru je održana svečana akademija povodom 170 godina Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora. Svečanu akademiju blagoslovio je njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Na svečanoj akademiji pozdravne riječi uputio je predsjednik Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotor i predsjednik Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora.
Svetom Nikolu Kotoru, 100. godinu katedralnog hrama i 170 godina trajanja Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo u Kotoru. Tokom minulih 12 mjeseci u Kotoru i drugim gradovima obilježeni su ovi značajni jubileji, a večeras ovom svečanom akademijom zaokružit ćemo ove izuzetne datume za istoriju našeg grada i cijele Boke Kotorske. Na početku pozdravit će vas predsjednik Crkve na opštine Kotorske, gospodin Vladimir Lipovac.
Vaše visoko presveštenstvo, vaša presveštenstva, poštovana gradonačelnice Kotora, uvažani izaslaniče predsjednika Republike Srbije, vaše ekscelencije ambasadori i predstavnici diplomatskog kora, časni oci, dame i gospodo, braće i sestre. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo da vas na početku ove svečane akademije u ime Srpske pravoslavne crkve na opštine Kotorske pozdravim i zahvalim što ste se odazvali pozivu da veličate ove naše značajne jubileje. Sretne su generacije kojima se pružila prilika da u kratkom vremenskom periodu obilježe pet velikih jubileja kao što se pružila našoj. Prvo smo proslavili 800 godina od kako je za vreme vladavine velikog srpskog župana Nemanje i njegovog sina Vukana izgrađen hram Svetog Evangeliste Luke u našem gradu. Ovaj naš veliki jubilej uveličava je prisustvo i služenje svete liturgije od strane našeg ponosa, njegove svetosti blaženog počivšeg srpskog patrijarha gospodina Pavla sa brojnim arhirejima. Početkom protekle godine obilježena je i 1200 godišnjica prenosa moštiju hrišćanskog svetitelja, mučenika Svetog Trifuna iz Male Azije u Kotor. Ove godine proslavljamo i obeležavamo 790. godišnjicu Mitropolije Crnogorsko-Primorske, utemeljeno od Svetoga Save, prvog arhijepiskopa Srpske pravoslavne crkve. Njen prvobitni naziv bio je Zetska episkopija, a njeno prvobitno sjedište se nalazilo na Kotorskoj prevlaci, današnjoj Mihotskoj prevlaci. Najzad obeležavamo i ova dva značajna jubileja. 200 godišnjicu prvobitne pravoslavne crkve Svetog Nikole i 100 godišnjicu novog sabornog hrama, sagrađenog na mjestu starog hrama, posvećenog istom svetitelju. Tokom prošle godine hram je obnovljen i zasijao u svom punom sjaju, zahvaljujući prvenstveno našem velikom donatoru porodici Lazarević, kao i drugim priložnicima koji to omogućiše, te im se ovom prilikom i najtoplije zahvaljujemo. Molimo se Gospodu Bogu da im podari dobro zdravlje, svaku dobru sreću i zadovoljstvo u životu. Danas obnovljeni hram Svetog Nikole, zajedno sa crkvom Svetog Luke, crkvom palacom u kojoj je sada muzička škola i kućom Lombardića u kojoj su boravili sveti Petar Cetinski i vladika Petar II. Petrović Njegoš, zaokružuju jedan divan kotorski trg, nekada, ne bez razloga nazvan, pjaca Greka. Želje nam je da saborni katedralni hram Svetog Nikole bude simbol naše ljubavi i sloge, u kojem će pravoslavni vjernici u skor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, koje traje već 170 godina, upućivati svoje molitve svevišnjem Bogu, a da bude i specište svih ljudi dobre volje. Vašim prisustvom pomogli ste nam da se bar donekle odužimo našim divnim precima, koji nam ostaviše ovo blago nasljeđe, a mi ćemo znati da čuvamo njihova amanete i da ih predamo našim potomcima. Željene.
Već ste čuli da je u godini jubileja Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo imalo izuzetne koncerte, gostovanja u zemlji i inostranstvu i okruženju i da je nastavilo tako tu svijetlu tradiciju horskog pjevanja i reprezentovanja Kotora i Boke u ovoj vrsti muzike. Predsjednik Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, gospodin Vojin Lazarević.
Drage Gospođe i gospodo, sestre i braćo, poštovani sugrađani. Zadovoljstvo mi je da vas pozdravim u ime Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo i u svoje lično ime. Kažu da čovjek ne zna šta je prošlost dok ne počne sam da kopa po njoj, dok je se umilno ne obrati. Osjećam se posebno počastovanim što mi se ukazala prilika da kažem nekoliko reči danas kada proslavljamo 170 godina najstarijeg pjevačkog društva, jednog od bisara Boke, kako se jednom pisalo u rasutim srpsko-slovljanskim zemljama. Ne postaju uvijek očekivanje i maštanja sanjara, istrenih i hrabrih, lijepa stvarnost. No dešava se i to i zato smo mi danas ovdje istorija, pjevačkog društva Jedinstva, je i ponos i prošlo srpsko življe u Boki i zajednička nada i vera svih naroda Boke i Dalmacije i ljudi na ovoj Jadranskoj obali, još iz onih vremena vladanja Mletačke republike i Austrougarske. Vremenom i svojom voljom je narod ovim krševitim i zanosnim mediteranskim prostorima uspio da povrati naklonost Boga, da skine se sebe okove i prikaže se svetu i sebi u punom svetlu, neomeđen ni snagom, nacijom, ni gordošću, ni iskonskom lepotom, ni egoizmom, ni hrabrošću. Postoje različita svjedočanstva o svemu, o ovome, o trajanju, od onih najstarijih i najtamnijih u arhivama Venecije, Rima, Konstantinopolja i Trsta, i tragova u kamenu do grobova i spomenika i manje ili više vešto sročenih svedočenja prvih kaluđara i fratara slavenske vjere sa ovih prostora. Prilika je da pomenemo stare knjige i misli Prote Bućina, Popa Nakićenovića, Marka Miljanova, Njegoša, Alekse Šantića, koji veličuše Boku i nebo nad njom. Narod se u Boki vekovima nosio sam i sa drugima, sa Osmanlijskim carstvom, ropstvom svake vrste, a nije manjkalo ni sukoba među nama. Koliko je Boka od Boga dar, toliko i mali prostor i nikad u njemu nije nedostajalo trvenja i nesreća, ali ni solidarnosti. Ljudi su menjali, kaže se, i veru za večeru, ali su i nejednom stajali jedni s druge, jedni za drugih da se odupru nevolji koja se nadvila nad njima. Prepoznatljiv i jasan trag i pečat na ovim prostorima, srpski i slavljanski živalj počeo je da ostavlja kada je mogao da bira svoje knezove, vladare i glavare, učitelje, vladike i biskupe, dirigente i vojskovođe, kada je mogao svoj jezik i svoje pismo da utka u priče, pesme i legende. Vredna je pomena i slave u sve trzavice i nesuglasice prva srpska crkva u Kotoru, crkva Svetog Luke. I onda 1839. godine, nakon pada moćne Mletačke republike, osnovno Jedinstvo. Plašimo se da nekoga ne izostavimo, ali nećemo pogrešiti ako kažemo da su Berberi, Bjeladinovići, Ćirkovići, među drugima ne manje dostojnim svega, pa i pomene i pažnje, zaslužni, što se uz vođstvo Tripa Marinovića oglasi pjevačko društvo i što se među kamenim svodovima u krilu grada Kotora začulo i pojanje pravoslavno. Zanimljivo je da je prvi kapelnik Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo bio Čeh Bureša, da je probuđeni savljanski živalj zajedno sa društvom Burne 1848. godine preuzeo vođstvo da dočeka Matiju Bana, da su 1850. dočekali velikog Petra, drugog Petrovića Njegoša, po povratku sa dugog puta u Rusiju. Vredan je pomena Špiro Jovović, samouki kompozitor, zaboravljeni horovođa Čučak, i da ovo pjevačko društvo izvodilo svuda srpske i hrvatske narodne pjesme. Nekako su se kroz život i istoriju pjevačkog društva Jedinstvo provlačile kao kakva blagotvorna nit, neprekidno četiri linije. Stalna borba za očuvanje vjere i osobenosti, nastojanje da se podigne kulturni nivo, borba za oslobađanje i ujedinjenje Slovena i borbe i nastojanje da se očuvaju u odnosi svih konfesija u samom gradu Kotoru i čitavoj Boki. Naravno, ništa nije od svega ovoga bilo lako, jer sopstvena i tuđa prošlost su pravile prepreke, bez obzira da li iz njih stajala Venecija, Osmanlijska carina ili neki drugi krupan interes. Od prvobitno moćnog muškog hora, kada su domaćini iz viđenijih kuća shvatili da je pjevačko društvo na dobrobit čitavog naroda i Boke nastoje mešoviti hor, priključili su se horu djevojke i žene. Negde 1866. kao bajci pojavio se učitelj klavira i dirigent Fiorelli. I već na sami dan 1867. godine održan je čuveni koncert kome su doprinos dali i Ognjenović, i Šuković, Kekić, Finca, Kadija, Tijeća. Pisala se istorija koju danas spominjemo jer se nazirao i ustanak koji će 1869. buknuti u Krivošijama i Grblju. Krenulo se u Dubrovniku, Novi Sad i u Beograd,
išlo se sa osmehom i nadom na Cetinje na krštenje presvetonastavnika Danila. Treba pomenuti da su ovim proslavama društva prisustvovala i društvo Zvonimir Samula, Zora iz Dobrote, sastanak iz Škaljara, da se između društava njegovo duh poštovanja. Društvo je postalo i član Južnoslovenskog pjevačkog saveza iz Beograda. Nikakva ometanja u drugarske vlasti nisu značajnije remetila odnose između slobođenih građana Boke. Kristina Petrović, Teodor Srdić i Jerosim Živoljević ostvarili su san da društvo dobije pozorišnu sekciju. Zabeleženo je da su prve predstave izvođene u kući Đura Čučka. Teško je nabrojati sve predsjednike, horovođe, dirigente i članove društva, a među njima su Jovanovići, Čirkovi, Biladinovići, Kekići, Subotići, Marinovići, Homeni, Ognjenovići, Milići, Kadije, Fiorelli, Vukotići, Tomasi. Nemali doprinos podizanju pjevačkog nivoa društva jedinstvo dao je i sudija u Kotoru Šulić, Srbin katolik iz Dubrovnika. I kao što smo mi svi danas ponosni na sve ono što je iza nas u vezi sa društvom, tako su i ranije bili ponosni Bokelji iz svijeta na kvalitet društva i bratstvo koje je gajilo društvo u Boki. Dugi su spiskovi dobrotvora i donatora koji društvo darivaše u novcu, notama i svemu što mu je nedostajalo. Najaktivniji dani za društvo jedinstvo su oni po stvaranju Kraljevine Jugoslavije, kada se Boka prisjedinila matici i svojima. Kulturna i prosvetiteljska misija dobile su novi, neviđeni zamah, održavani su balovi, svečanosti, karnavali, koncerti. Iznad svega, kao da se vijorio slogan koji je svima ušao u duše i srca. Pjesmom srcu, srcem rodu. Za rad društva je od njegovog visočanstva kralja Aleksandra odlikovano 1921. godine ordenom Svetog Save, a 1929. je baš pod pokroviteljstvom kralja Aleksandra društvo postavilo svojih prvih 90 godina. Društvo je nakon drugog svjetskog rata imalo prekid u radu, ali nadamo se da je to bila posljednja pauza koja je ne svojom voljom napravilo. Danas slavimo 170 godina društva. Ali i dalje ostaje ono što su sanjari i hrabri na početku zamislili, o čemu su maštali, misija i borba za bratstvo svih Bokelja bez podela po konfesijama i nacijama, bez podele u srcima, uvek sa sloganom pjesmom srcu, srcem rodu. Boka je kao i čovjek koji duboko vjeruje svoje postojanje, svoje legende i mitove, svoju prošlost i svjesne svoje ljepote. Na svoj način ona je i liričar i zanesenjak koji je iznedrio mnoge lepe i trajne stvari na ovim prostorima. Njenoj lepoti nije mogao da odoli niko, ni pesnik, ni okupator, ni narod, ni njih u njoj odgojeni. Boka je svetac i mučenik, borac i domaćin, odiva i pesma za sebe. Neka naše jedinstvo peva i priča još dugo o svemu ovome.
U ovom svečanom trenutku prilika je i da istaknemo odluku o dodjeli izvanrednih priznanja koje su zajednički donijeli Srpska pravoslavna crkva opština Kotorska i uprava Srpsko pjevačko društvo jedinstvo, a povodom proslava značajnih jubileja 200. godina pravoslavne crkve Svetog Nikole u Kotoru, 100. godina katedralnog hrama Svetog Nikole i 170. godina Srpsko pjevačko društvo jedinstvo. Dakle, odluka o dodjeli izvanrednih priznanja njegovom visokopreosveštenstvu, arhijepiskopu cetinskom i mitropoliti crnogorsko-primorskom, gospodinu Amfilohiju, za izvanredne zasluge za razvoj crkve i društva. Slavi se Bog. Dodjela izvanrednog priznanja također protojeraju stavrohoru Momcilu Krivokapiću, parohu Kotarskom i starješini sabornog hrama Svetog Nikole za pastirski rad i izvanredne zasluge za život crkve i društva. Također, izvanredno priznanje porodici gospodina Vojina Lazarevića za izvanredne zasluge na uređenju sabornog hrama Svetog Nikole i rad društva.
Akademiji su prisustvovali ambasadori Rusije, Ukrajine, Austrije, predstavnik predsjednika Srbije Mlađan Đorđević, njegovo prosveštenstvo, episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije, njegovo prosveštenstvo umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Atanasije Jevtić i predstavnici prosvećenog episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija. Te večeri otvorena je iz izložba Veljka Mihajlovića Manastir Žiča. Za Manastir Žiča bilo je prvo sjedište Arhijepiskopije Srpske.
Ja ne bih htio da vas zamaram o izložbi. Tu je stručnjak gospođa Tioštorac koja će vam podrobnije reći o ovoj izložbi i njenom umjetničkom značaju. Izvolite.
O izložbi je govorila istoričar umjetnosti gospođa Tatjana Kriještorac.
Najprije da kažem da Veljka Mihajlovića kotorskoj likovnoj publici pogotovo ne treba predstavljati posebno. On ovdje već šesti put samostalno izlaže. Da ukratko posjetim, osim dva ciklusa Kotor i Vjotaku u Kotoru, koji se u ovu večerašnju priču ne uklapaju ni tematski, ni sadržajno, ni smisaono, vidjeli ste njegove cikluse Hilandar, Manasija i Petrova crkva. Večeras, kao što već znate, Manastir Žiča je tema koja je zaokupila pažnju ovog vrsnog umjetnika proteklih mjeseci. Manastir Žiča ima višestruk značaj za srpski narod, kao dio svetog nasljeđa nastalog iz dubine vjere srpskih vladara i crkvenih velikodostojnika iz svetorodne dinastije Nemanjića, kao jedno od brojnih spomenika blistave i neponovljive srpske srednjevjekovne umjetnosti, ali i kao jedinstveno nasljeđe slavne istorije srpskog naroda, kao simbol osnivanja srpske države, autonomije srpske crkve i nacionalnog identiteta. Žiča je podignuta u periodu od 1206. do 1217. godine, a oslikana do 1221. Osnovali su je sinovi Simeona Nemanje, Stefan i Sava. Nakon što je na cvijeti 1219. hirotonisan za arhijepiskopa Srpske crkve, Sava Nemanjić se vratio u Žiču, gdje je proglasio arhijepiskopiju i hirotonisao prve episkope Srpske pravoslavne crkve, na Spasovdan 1221. sazvao Veliki crkveno-narodni sabor, poznat po obznani srpske redakcije Sinodika pravoslavlja, po svečanom obredu ispovjedanja pravoslavlja i naravno po krunisanju Stefana Nemanjića u prvog srpskog kralja. O centralnoj funkciji Žiče u srpskoj autokefalnoj arhijepiskopiji i kraljevini govore pojedine odredbe iz žičkih povelja u kojima se kaže da se u Žiči imaju postavljati kraljevi, arhijepiskopi, episkopi i igumani. Nebrojene su istorijske ličnosti, ali i istoričari, hroničari, putopisci, istraživači umjetničke prošlosti, književnici, muzičari, slikari, pohodili Žiču tokom njene 8 vjekova duge istorije. Svi su nam oni ostavili svojevrsna svjedočanstva o tim pohođenjima, pa im se pridružio i Veljko Mihajlović. Još jednom nas je Velja svojim spomenopisom, ovoga puta žičkim, proveo kroz strašan lavirint istorije i vratio u vrijeme sveopšteg uspona, uzrastanja i svekolikog sjaja srpskog naroda, njegove vjere, istorije, stvaralaštva, u vrijeme koje je slijedilo nakon i prethodilo brojnim stradanjima koja su zadesila srpski narod, pa naravno i Žičku crkvu Svetog Spasa. Ona je često tokom svoje burne istorije na ovaj ili onaj način mijenjala svoj prvobitan izgled. Mnogi su novi elementi tokom vremena postali dio njenog bogatog spomeničkog bića, ali ne svi i podjednako važni. Sigurno nije bilo lako Veljku Mihajloviću da napravi takav odabir motiva kojima će o Žiči reći sve ono što neizostavno mora ostati zabilježeno, a opet sačuvati svoju već dobro poznatu i rado viđenu prefinjenu odmjerenost u deskripciji i narativnosti. Odluka je donijeta. Prikazane su fasade Crkve Svetog Spasa u Žiči, kao i unutrašnjost paraklisa na spratu Žičke kule. Opisujući jednostavne, skladne i skromno razuđene fasade Žičke crkve, Velja je sasvim redukovan u kompoziciju, svodeći odabir pojedinosti i motiva samo na ono najbitnije, na ono što je prepoznatljiv simbol Žiče, a to su crvena fasada, polukružno završeni jednostavni prozori oživljeni tranzenama i 7 portala. Jednostavno, svedeno, upečatljivo, jezgrovito, crtački besprekorno i kompoziciono nepogriješivo, najkraći su i najprecizniji opis grafičkih listova na kojima je prikazana spoljašnost Žičke crkve. Da bi izbjegao pretjeranu dokumentarnost i udahnuo život ovim grafikama, Velja i ovdje, kao i u ranijim ciklusima, uvodi monahinju kao simbol života, a posebno kao simbol osnovjekovnog molitvenog trajanja ovog manastira. na grafičkim listovima koji prikazuju unutrašnjost paraklisa na spratku Žičke kule, skromni i jednostavni arhitektonski elementi spontano su prenijeti na veljine grafike, ne kao motiv, već kao kompoziciona struktura ili kao opravdanje za igru kontrasta svjetlosti i sjenke. Na njima dominiraju uokvireni likovi dopojasno prikazanih svetitelja, ali i stojeće figure, monumentalne i dostojanstvene. Pojedine partije značajnije su istaknute svjetlošću, tim veoma pouzdanim partnerom Veljka Mihajlovića na svim njegovim kompozicijama ili bar onem koje sam ja imala prilike da vidim. Svjetlost u ovom slučaju dolazi kroz jednostavne polukružno završene prozorske otvore obogaćene kamenim zastakljenim tranzenama. Duhovno jedinstvo i sklad svih prisutnih uspješno su i ovoga puta postignuti monohromijom, možda sa namjerom da nas podsjeti da je i Sveti Sava upravo u vrijeme kada je boravio u ovim istim prostorijama uspio nezamislivo da postigne duhovno jedinstvo, slogu i sklad u svome narodu, kome se uvijek i iznova ponovo nadamo. Izložbu proglašavam otvorenom.